Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի և քաղաքական ուժերի առաջին խորհրդակցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ։ Մոտ 5 ժամ շարունակված հանդիպման ժամանակ նախագահը ներկայացրել է, որտեղ ենք հիմա, ինչ ունենք և ուր ենք գնում։
Ես կարծում եմ, որ քննարկման արդյունքում որոշակի փոփոխություններ այնուամենայնիվ մտահոգությունների իմաստով արձանագրվեց նախագահի մոտ, ես հույսով եմ։
Դադարեցվել են ազգային ժողովի 3 պատգամավորների՝ Սասուն Միքայելյանի, Հակոբ Հակոբյանի և Միասնիկ Մալխասյանի պատգամավորական լիազորությունները։
Ծառայությունն նշում է, թե ազգային ժողովի պատգամավորը դատապարտվել է ազատազրկման, ապա նրա լիազորությունը վաղաժամքի դադարեցվում է։
Ազգային ժողովի կոալիցիոն խմբակցությունները դրական են գնահատում մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի Զեկույցը, որի համաձայն ոստիկանության գործողությունները հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ եղել են ընդհանուր առմամբ իրավաչափ, ժառանգությունը քննադատում է։
Սա կարծես գրված է դատախազությունում և խմբագրված նախագահական։
Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ ուշագրավ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ սակայն Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այժմի հրատապ լուրերը։
Չեխիայի վարչապետ Յան Ֆիշերը այսօր պաշտոնապես հաստատել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հրաժարվում է կենտրոնական Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանական համակարգ տեղադրելու ծրագրից։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության հաղորդագրության համաձայն ավտոմեքենաներ արտադրող գազ գործարանը մինչև տարեվերջ 14,000 աշխատատեղ է կրճատելու։ Ավտոմեքենաներ արտադրող ռուսական ամենախոշոր ընկերություն ԱՎՏՈՎԱԶ-ը անցյալ շաբաթ հայտարարել է, որ մինչև տարեվերջ 36,000 աշխատատեղ է կրճատում։ Ռուսաստանի քաղաքացիական ավիացիայի ամենախոշոր օպերատորը Աերոֆլոտը այսօր հայտնել է, որ հաջորդ տարվա կեսերին ստիպված է կրճատել ծառայողների 13%-ը, շուրջ 2,000 աշխատատեղ։ Իրանում հուլիսին բանտարկված 3 ամերիկացիների մայրերը նամակով դիմել են նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադին, խնդրելով նրան հաջորդ շաբաթ Նյու Յորք մեկնելիս իր հետ բերել 3 բանտարկյալներին, ինչը ըստ մայրերի կլիներ մեջբերում եմ մարդասիրական հրաշալի քայլ նախագահի կողմից։ Բանտարկյալները Շեյն Բաուերը, Սարա Շոուրդը և Ջոշ Ֆաթալը պնդում են, որ հյուսիսային Իրաքից պատահմամբ են անցել սահմանը և հայտնվել Իրանի տարածքում, որտեղ նրանց կարող են ներկայացնել լրտեսության մեղադրանք։ Թեհրանը հայտնել է, որ գործը քննելու համար ժամանակ է պահանջվում։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը հերքել է օգոստոսի 20-ին անցկացված նախագահական ընտրություններում լուրջ ընտրախախտումներ կատարելու հնարավորությունը, միևնույն ժամանակ Քարզայը կոչ արել անաչառ ձևով հետաքննել բողոքները։ 3 հրապարակված արդյունքների համաձայն նախագահական ընտրություններում հավաքած մոտ 54% ձայներով նա հաղթել է գործող նախագահ Համիդ Քարզայը։ Աֆղանստանից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն մայրաքաղաք Քաբուլից օդանավակայան տանող ճանապարհին տեղի ունեցել հուշկու պայթյուն, որի հետևանքով զոհվել է 16 մարդ, 10 խաղաղ բնակիչ և 6 իտալացի զինվոր։ Ենթադրվում է, որ հենց նրանք էլ եղել են մահապարտ Աաբեկչի թիրախը, եւս 4 իտալացի զինծառայող վնասվածք է ստացել։ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը անտեսել է կոմունիստական ընդդիմության առարկությունները և ճանաչել է Միխալ Ղիմպուին որպես Մոլդովայի նախագահի պաշտոնակատար։ Կոմունիստները պնդել են, որ խախտվել է նախագահի պաշտոնակատարի հաստատման ընթացակարգը։ Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրություններում կոմունիստերին պարտության մատնած արևմտամետ ուժերը ունեն անհրաժեշտ թվով քվեներ կառավարություն կազմելու համար, սակայն դրանք բավական չեն նախագահի ընտրության համար։ Այժմ նախագահի պաշտոնակատար Ղիմպուն պետք է վարչապետի թեկնածու առաջադրի։ Գերմանիայում Բավարիայի երկրամասի Այնսբախ ավանում միջնակարգ դպրոցներից մեկում տեղի ունեցել հարձակում 10 մարդ վնասվածք է ստացել, նրանցից 3-ը ծանր վիճակում է։ Տուժածների թվում կան և աշակերտներ, և դասատուներ։ Ոստիկանները ձերբակալել են մի 19-ամյա պատանու, ով ենթադրաբար այդ նույն դպրոցում է սովորել։ Ըստ ականատեսների, նա այսպես կոչված մոլոտովի կոկտեյլներ, դյուրավար հեղուկով լցված շշեր են ետել դասարան, հանցագործության դրդապատճառների մասին տեղեկություններ չկան։ Մոլորակի ամենաբարձրահասակ մարդու տիտղոսին արժանացել է թուրք Սուլտան Կոսեն, նրա հասակը 2 մետր 47 սանտիմետր է։ 27-ամյա տղամարդը այսօր Լոնդոնում մասնակցել է Գինեսի գրքի ռեկորդակիրների հավաքին։ Խոսելով լրագրողների հետ, նա ասել է, որ աղջիկները իրենից սովորաբար վախենում են, բայց եւ ավելացրել է, թե հիմա հույս ունի, որ ռեկորդակիրի կարգավիճակը իրեն կօգնի գտնել կյանքում իր սերը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց եւ ներկա Ծրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր առաջին խորհրդակցությունն անցկացրեց քաղաքական ուժերի հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և նախաստորագրված արձանագրությունների շուրջ։ Գրեթե 5 ժամ փակ դռների ետևում շարունակված քննարկման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է որտեղ ենք, ինչ ունենք բանակցությունների ներկապուլում և ուր ենք գնում։ «Անձամբ ես գնում եմ խնդիրներ լուծելու», հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը և նույն ժամանակ նշել, որ ինքն էլ է տեսնում ռիսկեր այս գործընթացում և ունի մտահոգություններ։ Նախագահի հետ խորհրդակցությանը մասնակցել են ավելի քան 5 տասնյակ կուսակցությունների առաջնորդներ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը միջդեռ մերժել են Սերժ Սարգսյանի հրավերը, պատճառաբանելով, թե միևնույնն է, նախաստորագրված արձանագրություններում այլևս անհնար է որևէ բան փոխել։ Թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզամշակութային կենտրոնում հայաստանյան կուսակցությունների ղեկավարների հետ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խորհրդակցությունը տևեց շուրջ 5 ժամ։ Քննարկումը դրմփակ էր, ծրագրողները հնարավորություն չունեին ներկայգտնվել։ Ըստ նախագահի մամուլի ծառայության, նախ բացման խոսքով Սերժ Սարգսյանն է հանդես եկել, որից հետո քննարկումը ծավալվել է։ Իր խոսքում կարևորելով արձանագրությունների նախաստորագրումից հետո սկսված գործընթացը, Սերժ Սարգսյանը կանխատեսել է այս թեմայով քննարկումների ամենատարբեր ձևաչափեր, կոչանելով միասին խոսել և հասկանալ։ Հրավիրված 64 կուսակցությունների ղեկավարներից քննարկմանը 52-ն էին ներկա։ Ընդդիմությունից եկել էին Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, Նոր ժամանակներ կուսակցության առաջնորդ Արամ Կարապետյանը, Ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը, Ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսին անդամակցող ուժերը թեև հրավիրված էին, բայց չէին եկել։ Քննարկման ավարտին մեր հարցինի պատասխան Արմեն Ռուստամյանն ասաց, որ իշ տպավորություններով նախաստորագրված արձանագրություններում դժվար թե ինչ-որ բան փոխվի։
Ուղղակի հարցը դրված է այսպես. Կամ ստորագրում եք այն, ինչ որ կա, կամ չեք ստորագրում։ Եվ սա մեր համար ուղղակի անընդունելի է։
Ավելի վաղ Արմեն Ռուստամյանը մեր ռադիոկայանին ասել էր, որ եթե պարզվի, որ փաստաթղթերը փոփոխման ենթակա չեն, ուրեմն պարտադրված փաստաթղթեր են։ Ինչ եզրակացության հանգեցիք այսօրվա խորհրդակցության արդյունքում, հարցրեցի։
Գիտեք, բանակցված է ըստ այստեղ հայտարարվածի, կոմպրոմիսային է ըստ այստեղ հայտարարվածի, բայց եթե խնդիրը դրվում է կամ ստորագրում է կամ ոչ մի տող չպետք փոխեք, այդ նշանակում ինչ-որ պարտադրանք կա։ Սա ավելի ու ավելի կերևա հետագայում, այսինքն պարտադրանքը չի կարող թաքուն լինել։
Իսկ որոնք են լինելու դաշնակցության հետագա քայլերը, հնարավոր է հանդես գաք նախագահի հրաժարականի պահանջով, հարցրեցինք։
Ես կարծում եմ, որ քննարկման արդյունքում որոշակի փոփոխություններ այնուամենայնիվ մտահոգությունների իմաստով արձանագրվեց նախագահի մոտ, ես հույսով եմ, որտեվ բացի մեզ էլի Փարքաստու կային քաղաքական ուժեր, որոնք այդ մտահոգություններն ունեին, այս կամ այն կերպ արտահայտում էին։
Նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը ևս մեզ փոխանցեց, որ ի զարմանս իրեն խորհրդակցությանը ներկաների մեծ մասը մտավախություններ արտահայտել է ցեղասպանության ճանաչման հետագա գործընթացի և Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ։
Սերժ Սարգսյանը հանդիպման սկզբում և հանդիպման վերջում երկու տարբեր մարդ էին։ Հանդիպման սկզբում դա ավելի խրոխտ, ավելի ներկայացնող, թե ինչ դռներ ենք փակում, եկեք հասկանանք եւ այլ, վերջում ընդունող, որ կան իհարկե ճնշումներ են կան, որ երկու հարցերը իրար հետ փոխկապակցված են, միանշանակ հասկանում են, այսինքն պարզել, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը այս հարցում միանշանակ կանգնած այն տեսակետի վրա, որ այս ցանագրությունները թերի են։
Այսինքն նախագահ ասաց, որ ճնշումներ կան։
Ասաց, կարելի է ենթադրել վերջում արդեն, որ նմանատիպ ճնշումներ կան, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարող է հասկանալով Թուրքիայի շահը եւ այլը, այսինքն ինքը այդպես ուղղակիորեն չընդունեց դա, բայց ասաց, որ նմանատիպ կարծիքներ կան եւ այդ կարծիքները գոյություն ունելու իրավունք ունեն։
Արամ Կարապետյանի փոխանցմամբ իր հարցինի պատասխան նախագահը նշել է, որ նախաստորագրված արձանագրություններում փոփոխություններ կատարելը բարդ, շատ բարդ խնդիր է։ Նախագահի հետ հանդիպմանը ներկային նաև Վազգեն Մանուկյանը, Արտաշես Գեղամյանը, Պարույր Հայրիկյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Արշակ Սադոյանը և կուսակցությունների այլ առաջնորդներ։ ԱԺՄ ղեկավար Վազգեն Մանուկյանը ասաց, որ նախագահը կարծես նույն մտահոգություններն է ունեցել, ինչ որ կուսակցությունների ղեկավարները արտահայտեցին։
Ոչ մի վիճելու բան իր ասած կարծիքների հետ չունեմ, բայց հարցը ասենց է, մտահոգություն կա, բայց այս ճանապարհով գնալ թե չգնալ, իհարկե պետք է գնալ, իմ կարծիքը դա։ Որտեղ մտահոգություններ չկան։
Ինչ վերաբերում է խորհրդակցությանը հրավիրված, բայց չմասնակցած ուժերին, Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը մեզ փոխանցեց, որ նախ, մինչև իրենց պատանդ ընկերները ազատ չարձակվեն, ոչ մի երկխոսություն հնարավոր չէ, երկրորդ, այդ միջոցառման սնանկությունը նրա բնորոշմամբ արդեն ապացուցվել է։ Իսկ խորհրդարանական ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հիմնավորումը այն էր, որ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը պետք է լուծվի համաժողովրդական հանրակրվեի ճանապարհով, բացի այդ, ըստ նրա, արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունից հետո նման միջոցառումը շոուի է նմանվում։
Երեկ ինքը արտգործնախարարը այստեղ ազգային ժողովում ասաց, որ նախաստորագրված արձանագրությունների մեջ ոչինչ չի փոխվելու։ Այդ դեպքում ի՞նչն են քննարկում։ Երկրորդ, այսպիսի քննարկումների համար կան պետական համապատասխան ինստիտուտներ, համալիրում, այսպես սևդոկուսակցությունների կամ սևդոառաջնորդների հետ քննարկումը դրա շրջանակում կարծում եմ չի մտնում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի հրավիրած քննարկմանը մենք դեռ կվերադառնանք միջազգային ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին։ Դա տարածվել են ազգային ժողովի 3 падգամավորների, հետընտրական զարգացումների ժամանակ ընդդիմության շարքերին անցած Սասուն Միքայելյանի, Հակոբ Հակոբյանի եւ Միասնիկ Մալխասյանի падգամավորական լիազորությունները։ Այդ մասին արձանագրությունը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը կազմել է 2 օր առաջ, հիմք ընդունելով 3-ի նկատմամբ ուժի մեջ մտած դատական վճիռները։ Հիշեցնենք, արդեն նախկին падգամավորները մեղավոր էին ճանաչվել մարտի 1-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, իսկ Սասուն Միքայելյանը նաեւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր հրապարակել արձանագրությունները և նշանակել նոր ընտրություններ, մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր տեղի ունեցած նիստում հիմք ընդունելով ազգային ժողովի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 16, 17 և 18 արձանագրությունները Միասնիկ Մալխասյանի, Սասուն Միքայելյանի և Հակոբ Հակոբյանի падգամավորական լիազորությունները դադարեցված համարելու մասին որոշեց մեծամասնական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություններ նշանակել թիվ 8 և թիվ 25 ընտրատարածքներում։ Դրանք տեղի կունենան համապատասխանաբար Հակոբ Հակոբյանի և Սասուն Միքայելյանի թափուր մնացած падգամավորական տեղերի համար։ Երկու ընտրատարածքներում քվեարկության օրը նշանակվեց 2009 թվականի դեկտեմբերի 6-ը։
Ընտրում քվեարկել նորակալություն դեմ ձեռնպահություն ենք որոշում ընդունված է։
Համամասնական ընտրակարգով падգամավոր ընտրված Միասնիկ Մալխասյանի փոխարեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց падգամավոր գրանցել հանրապետական կուսակցության ընտրական ցուցակի հաջորդ համարին Հովանես Սահակյանին։ Միակ դեմ քվեարկողը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այլևս ժառանգության անդամը չհանդիսացող, սակայն դեռևս այդ կուսակցությունը ներկայացնող Զոյա Թադևոսյանն էր։ Հենց նրանից էլ որոշ մեկնաբանություններ խնդրեցինք։
Այս մարդկանց падգամավորական մանդատի ձգելու հիմքերը արդեն անհիմն էին։
Դուք միակ դեմ քվեարկողն
եք։ Ես մեխանիկորեն դեմ չքվեարկեցի, որ ես ինչ-որ մի բանի դեմ եմ։ Եթե ես մեխանիկորեն մտածեի, պետք է որ դրամաբանությունը հուշում էր, որ ո՞ն պետք է քվեարկեի, բայց ես գիտեմ, ինչու են այս մարդկանց падգամավորական մանդատի ձգում։ Սրանք այլախոհներ են, սրանք պայքարողներ են, սրանք առաջադեմ հայացքներով տողորված մարդիկ են, որոնք ինչպես իմ պարագայում չեն համակերպում այն իրավիճակների հետ, որ կա մեր երկրում։
Պարզաբանումներ խնդրեցինք նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Աբրահամ Բաղչագուլյանից։
Ուսումնասիրությունը նշում է, որ եթե ազգային ժողովի падգամավորը դատապարտվել է ազատազրկման, ապա նրա լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են, այսինքն դադարեցում են այն պահից, երբ որ օրինական ուժի մեջ է մտնում այն իրավական ակտը, որով նա դատապարտվել է ազատազրկման, եւ այդ իրավական ակտը ուժի մեջ է մտել, այսինքն անցել է, ինչքան ես գիտեմ, բոլոր ինստանցիաներով բողոքարկման, մտել է օրինական ուժի մեջ, որի մասին տեղյակ է պահվել ազգային ժողովը, եւ ազգային ժողովը համապատասխան արձանագրությամբ այդ տեղը հայտարարել է թափուր եւ մեզ է ներկայացրել արձանագրությունը, ստորի նշված 3 падգամավորների տեղերը թափուր են։
Ազգային ժողովի մամուլի խոսնակ Նաիրի Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պարզաբանեց, որ ազգային ժողովի հիշյալ արձանագրությունները, որոնք պատրաստվել եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին են ներկայացվել ազգային ժողովի նախագահի կողմից, ընդամենը վավերացրել են այն փաստը, որ հիշյալ падգամավորները դատարանի կողմից ազատազրկման դատապարտվելով Հայաստանի Սահմանադրության 67-րդ հոդվացի համաձայն մեխանիկորեն զրկվել են падգամավորական մանդատներից։ Իրականում падգամավորներին իրենց մանդատից զրկում է դատարանը, մեղավոր ճանաչելով ու դատապարտելով, հստակեցրեց Պետրոսյանը։ Նա շարունակեց, թե դատապարտման մասին դատարանը տեղեկացնում է ազգային ժողովին, որտեղ դրա հիման վրա կազմվում է արձանագրություն և ուղարկվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Սա ընդամենը ընթացակարգ է, ասաց Նաիրի Պետրոսյանը։ Հակոբ Հակոբյանն, ինչպես հայտնի է, բուժման նպատակով մեկնել է Գերմանիա, մեզ հաջողվեց կապվել Միասնիկ Մալխասյանի հետ, ահա թե ինչպես նա արձագանքեց ԿՀ-ի հիշյալ որոշմանը։
Մեկնաբանության խնդիր չկա, ի սկզբանե մեզ ապօրինի են ազատազրկել և այդ օրվանից սկսած առ այսօր շարունակում են իրենց ապօրինի գործողությունները։
Միասնիկ Մալխասյանը մասնավորապես հետևյալ հանգամանքի վրա ուշադրություն հրավիրեց։
Եթե այդպես է, նրանք մեզ ունիսի 22-ից հետո, երբ որ ազատին արձակ է, դրանց հետո աշխատավարձ է վճարվել պատգամավորներին, իրենք ինչպես կբացատրեն, դա ինչպես են որոշել, ինչպես կարող է ասենք հանցագործություն կատարած անձը ունիսի 22-ից առ այսօր լինել պատգամավոր շփվել ընտրողների հետ եւ այսօր կայացնել այդ որոշումը։
Իսկ դուք որևէ կերպ բողոքարկելու եք, քայլ անելու եք։
Անշուշտ մենք օրինական բոլոր միջոցներով մեր քայլերը կատարում ենք։ Այդ մանդատի խնդիրը չի, մենք բոլորովին այդ խնդիրը չենք ունեցել։ Մանդատը ինձ ժողովուրդն է ընտրել եւ իմ ընկերներին, իսկ մենք անշուշտ բողոքել ենք Եվրոդատարան, մենք կարող ենք եւ պատրաստ ենք այդ մանդատը վաղուց վայր դնելու, պարզապես մի պատճառով այդ ենք ձեզ, որ Եվրոդատարանում մենք կարողանանք հիմնավորված ողոքարկելու այն բոլոր ապօրինությունները, որոնք մեր նկատմամբ կատարվել են։
Կատարվածի առնչությամբ խնդրեցինք նաև Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի մեկնաբանությունը։
Իշխանությունները շարունակում են ապօրինությունների շարքը, որը ցույց է տալիս, որ նրանք անգամ չեն ցանկանում, որ շարժումից որևէ մեկը ներկայացված լինի ազգային ժողովում, նրանք վախենում են ժողովրդավարության որևէ դրսևորումից ու բնականաբար ամեն ինչ անում են, որ ժողովրդի ձայնը որևէ կերպ ներկայացված չլինի։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ խորհրդարանում պատգամավորները այս պահին էլ շարունակում են քննարկել մարտի 1-2-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը։ Հերթագրված բոլոր պատգամավորների ելույթները լսելու և քննարկումները ավարտելու համար խորհրդարանը որոշել է արտահերթ նիստ հրավիրել, որը մեկնարկել է շուրջ կես ժամ առաջ։ Հիշեցնենք, ավելի քան 100 ռադիոնոց զեկույցում հանձնաժողովը, որը ստեղծվել էր նաև 10 զոհերի մահվան հանգամանքները ճշտելու նպատակով, այդպես էլ որևէ պատասխան չէր տվել այդ հարցի մահվան հանգամանքների շուրջ, պնդելով, թե դա նախաքննական մարմնի գործն է։ Միջդեռ ոստիկանության գործողությունների ուսումնասիրության արդյունքում հանգել էր եզրակացության, թե դրանք ընդհանուր առմամբ եղել են իրավաչափ։ Թե ինչպես են արձագանքել հանձնաժողովի այս զեկույցին խորհրդարանական ուժերը, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանն այսօր ամփոփեց. Անցած 16 ամիսներին հանձնաժողովը չի կարողացել պարզել զոհերի մահվան հանգամանքները։ Նա այսօր մանրամասն անդրադարձավ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին, չանտեսելով աղքատության նվազագույն զամբյուղի ցուցանիշները, բյուջեի համախառը ներքին արդյունքի, ստվերային տնտեսության, նաև կոռուպցիայի հանգամանքները, ապա ամփոփեց.
Եթե չենք ուզում, որ այլևս մարտի 1-ը լինեն, ապա մեր իշխանությունը պետք է համապատասխան ուշադրություն դարձնեն։
Ժառանգություն խմբակցությունից Արմեն Մարտիրոսյանն արձագանքեց, Գորբաչովի երշիկային մտածողության ժամանակներն արդեն անցել են։
1988 թվականին, երբ որ փետրվարին սկսվեց Արցախյան շարժումը, Գորբաչովն էլ նմանատիպ կարծիք ուներ, որ երշիկ ել լսնելով Երևանի խանութները կարող է կարևորագույն ազգային խնդիրներից այս ժողովրդին հետ պայ, բայց այդպես չեղավ, սա այս դեպքում եւս սոցիալական չէ։
Սամվել Նիկոյանն ասաց, թե հանձնաժողովի ուսերին շատ ծանր բեր էր դրվել։
Հանձնաժողովի վրա դրված է մի բեր եւ շատ ծանր բեր։ Այդ ամբողջ ընթացքում Սյուրքից ես բազմաթիվ զանգերեր եմ ստացել տատիկներից սկսած, Լոնդոնից տատիկ զանգում իր տեսակետն է արտահայտում, Եվրոպական հայերի ինչ-որ մի կազմակերպությունից զանգում, ասում Ամերիկան հայերի կազմակերպությունը զանգել են, սպառնում են։
Կոալիցիայի ներկայացուցիչ պատգամավորները հերթով արտահայտեցին իրենց գոհունակությունն ու շնորհակալությունը Սամվել Նիկոյանին, մեջբերենք հանրապետական խմբակցությունից Մկրտիչ Մինասյանի խոսքը։
Բազմակողմանի եւ համապարփակ ուսումնասիրություն է կատարված։ Բնական է, որ դերևս կան խնդիրներ։
Խնդիրների մասին Սամվել Նիկոյանին հարցեր ուղեց պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական խմբակցությունից Դավիթ Հարությունյանը։
Արդյոք 10 անձանց մահվան կապված ուսումնասիրել է հանձնաժողովը համապատասխան մարմինների գործունեության արդյունավետությունը, օպերատիվությունը և ինչպիսի գնահատականի է հանգել։
Մեր գնահատականը բացասական է, բայց միևնույն ժամանակ մեր իմացության շրջանակում այս պահի դրությամբ մենք չգտանք կոնկրետ ինչ չեն արել։
Ժառանգություն խմբակցությունից Զարի Փոստանջանի հարցերը վերաբերում են մի շարք չպարզված հանգամանքներին, ժամկետային զինծառայողների դերակատարությանը, նաև մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանի առնչությանը,
որտեղ նա հայտնում էր, որ ինքը ունի մի քանի տարբերակ մաքրելու հանրապետության ազատության հրապարակը։ Հաջորդ ելույթը վերաբերվում էր իբրև ցուցարարների կողմից կրակելուն և պահկվելուն, ինչու այդ ելույթները չեն ներառվել զեկույցի մեջ։
Ուրեմն իհարկե կարելի էր այս զեկույցը ոչ թե 140-ը չլինել, կա 540-ը չլինել, ես համաձայն եմ, կամ 600։ Տեսնուք, ասում եք, ինչու չէ կարել, ինչու չէ կարել, գայիք և հուշեիք, միասին անենք։
Ավելի ուշ իր ելույթում Վիկտոր Դալակյանը ձևակերպեց.
Մարտի 1-2-ի ողբերգական իրադարձությունների ճարտարապետը, հոգևոր և ֆիզիկական հայրը Ռոբերտ Քոչարյանն է։
Արմեն Մարտիրոսյանը տեղին համարեց բնորոշել.
Սա կարծես գրված է դատախազությունում և խմբագրված նախագահական։ Հանձնաժողովի եզրակացությունը կարող եմ անվանել Սուտլիկ Ոսկանը 2։
Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, թե զեկույցով ազդարարվում է կոալիցիայի պատասխանատվությամբ նոր գործերի սկիզբը։
Ես հեռու եմ այն մտքից, որ արտահայտեց ընդդիմադիր գործընկերներից մեկը, որ այստեղ ընդամենը սիրուն նախադասությունները։ Մենք պետք է մշակենք, թե ազգային ժողովը ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկի, որ հանձնաժողովը ինչ ժամկետներում ինչ լուսումներ պետք է անի։
Իսկ մարտի 1-ի զոհերի մահվան հանգամանքների կապակցությամբ հայտարարեց.
Այդ տեսանկյունից շատ թերի է կատարված աշխատանքը։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանին հետաքրքրում էր, թե ինչու նույն խմբակցության և մարտի 1-ի հանձնաժողովի անդամների հատուկ կարծիքը կցված չէ եզրակացությանը։ Արտյուշ Աբազյանը, որը հատուկ կարծիք էր հայտնել չհամաձայնելով հանձնաժողովի եզրահանգմանը, որ ոստիկանների գործողություններն ընդհանուր առմամբ իրավաչափ են եղել, հայտարարեց, հանձնաժողովը ոչինչ չի թաքցրել հասարակությունից, նաև հավելեց.
Այս հանձնաժողովը այլ շատ իրականացրել է փաստաբանի դերակատարություն։
Դաշնակցության ներկայացուցիչը հարցեր ուղեց իր բնորոշմամբ արմատական ընդդիմության ղեկավարին։
Ազատության հրապարակում մարտի 1-ի առավոտյան տեղի ունեցածից և նույն օրվա գիշերվա իրադարձություններից հետո իրադարձությունների վայրում մնացել են բազմաթիվ ինքնաշեն ոզնիներ, մահակներ, մետաղաձորեղեր, հրավառ շշեր, մոլոտովի կոկտեյլներ։ Հայտնաբերվել են նաև ատրճանակներ, ավտոմատի փամփուշներ, առնվազն 2 ավտոմատ զենք այդ օրը նույն ճամբարից կրակել է, դրանցից մեկից զոհվել է ոստիկանության զորքերի զինծառայող Տիգրան Աբգարյանը։
Կային ձևակերպումներ, որոնք հրապարակվել են արտակարգ դրության ժամանակ իրավապահների պաշտոնական հաղորդագրություններում։ Եվ լսենք ժառանգությունից Արմեն Մարտիրոսյանին։
Դատախազությունը անվերահսկելի, ճիշտ չակերտավոր վերահսկելի գործնություն է ծավալ արել, ես պահանջում եմ Ավան Հովսեփյանի հրաժարականը։
Քիչ առաջ խորհրդարանը պատգամավորների նախաձեռնությամբ հրավիրեց արտահերթ նիստ, զեկույցի քննարկումը շարունակվում է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պատգամավորները քննարկում են Սամվել Նիկոյանի ներկայացրած զեկույցը, խորհրդարանի մոտ բողոքեցույց են անցկացնում մարտի 1-ին զոհվածների հարազատները։ Նրանք պնդում էին, թե խաբված են, քանի որ 1.5 տարի սպասելուց հետո այդպես էլ չեն ստացել իրենց ամենից շատ հուզող հարցի պատասխանը։ Մինչդեռ նախաքննական մարմնից այլևս մեծ ույսեր չեն կապում, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների ընթացքում զոհվածների հարազատները, ովքեր այսօր հավաքվել էին ազգային ժողովի շենքի մոտ, իրենց խաբված են համարում։ Զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանն ասում է, որ հիասթափված են 3 մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հայտարարություններից։
Նիկոյանը ելույթ ունեցավ, թե մենք իրավասու չենք սպանությունները բացահայտելու համար, ինչ են տարի ու կես զոհվածների ծնողներին խաբել։
Սարգիս Փիլոյանը զոհված զինվորի Գոր Փիլոյանի հայրն է։
Ոչ մեկին դա հետաքրքիր չի, ես երևի որպես ծնող ուզում եմ մնամ ով այդ ստապի։ Ֆիլոսոփիս դիտի չի, ոչ ցանկսու բանը, ես հավաքնել եմ ես միշտ, ես միշտ չի բացահայտել։ Ես իրան զինվոր եմ տվել, ես իրան զինվորն եմ պահանջել, ես ոչ ոք չունեմ։
Էդ մարդերի մեջ
մարդիկ չարած մեղքեր են իրան հրավերցնում, երբ ստիպում են։ Իսկ ոչ մեկին ոչ ստիպել են, ոչ նորմալ քննել են ինչ մասն է։
Սամվել Նիկոյանը երեկ ասել էր, որ սպանությունների բացահայտման հարցով թող իրավապաններն զբաղվեն, դա իրենց գործը չէ։ Զոհված Տիգրան Աբգարյանի հայրը Էդիկ Աբգարյանն ասում է, որ եթե բացահայտման հարցում խորհրդանական հանձնաժողովը հրաժարվում է պարտավորություններից, ապա գոնե պիտի հետևողականորեն պահանջեն իրավապահ մարմիններից ու վերահսկեն նախաքննության ընթացքը։
Դուք հրավիրեն գլխավոր դատախազ Ավան Հովսեփյանին և պահանջեն, որ 10:33 զորամասի ենթասպաները անօրինական խիստ արգելված զենք են օգտագործել, ով այդ զենքը տվել իրան ձեռքին, ում հրամանով են սպանել այդ մեր անմեղ ցուցարարներին։
Զոհվածների հարազատները հույսեր չեն կապում նախաքննական մարմնի հետ, թե կբացահայտեն գործը։
4 հատ ոստիկան ա եղել, որոնց ձեռքին եղել ա հատուկ միջոցին, երեխան զոհվել ա հատուկ միջոցից։ Նրանք գիտեն որտեղ ա զոհվել, ում ձեռքով, ինչի՞ չեն պատասխանատվության նրանց ներկայացնում։ Մինչև օրս աշխատում են համակարգում է 4 ոստիկանները։ Ո՞նց կարող եմ ես հանգիստ նստել տանը կամ որևէ բան չպահանջել։ Կամ այդ թշնամությունը իմ մեջից ո՞նց կարող ա դուրս գա այդքան բանից հետո։
Ալլա Հովանիսյանն ասում է, որ վերջին անգամ հատուկ քնչական ծառայություն հրավիրվել են անցած տարվա հուլիսին՝ դուժողի իրավահաջորդ ճանաչվելու ժամանակ։
հատուկ քնչական ծառայությունը վերջի անգամ եղել էին անցյալ տարի հուլիս ամսին, դուժողի իրավահաջորդ ճանաչվելու ժամանակ։ Երբ որ կանչել էին հարցակնության, հարց են տալիս, ու մեկ ընտրել ընտրություններում, ինչ հույս ես պետք է կապեմ իրանց հետ։
Պետության առաջի դեմքերը եթե զբաղվում են անցագարություն բացահայտելով եւ չեն բացահայտում, ոնց որ Քոչարյանն ասես, որ բազմաշերտության իմաստությունը, որ մի հատ ուչաստկովի կարող է բացահայտել դա, ինչ այս երկրում մի հատ քիչ թե շատ նորմալ ուչաստկովի չկա, որը սա էլ բացահայտել։ Չնայած նաեւ չբացահայտել, բայց դե
Սամվել Նիկոյանը հորդորում էր սպանությունների չբացահայտման հարցում չմեղադրել մարտի 1-ի խորհրդանական հանձնաժողովին։
Այո, մենք մեղադրելու ենք ժամանակավոր հանձնաժողովին կոչելու, մեզ խափելու, մեր երեխաների արյունը այդպես թողելու անպատասխան։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանական հանձնաժողովի զեկույցը քննադատում է նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը, պնդելով, թե հանձնաժողովը որևէ նոր բան չի հայտնաբերել, փոխարենը կոծկել է մարտի 1-ի հանցագործությունները։ Այսօր խնդրի շուրջ հրավիրած ասուլիսում կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը պնդել է, թե նաև այս ներքաղաքական զարգացումներն են պատճառը, որ ներկայիս իշխանությունները ստիպված դիչումների են գնում արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Ասուլիսին ներկայ է Ռուզան Ստեփանյանը, լսենք մանրամասները։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադառնալով մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցին նշեց, որ այդ զեկույցը քաղաքական իրականությունից կտրված փաստաթուղթ է, որի նպատակն է ընդհանրապես պաշտպանել մարտի 1-ի սպանդն իրականացրած հանցագործներին։
Հանձնաժողովը ուներ մեկ նպատակ՝ քողարկել մարտի 1-ի իշխանությունների կազմակերպած սպանդը, անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ղեկավարված սպանդը։ Ես սա փայլուն ապացույցը մենք սրա ստացանք։ Եվ վստահ եղեք, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը չիմանար, որ կան այդ կարգի մարդիկ, Նիկոյաններ, Զորի Բալայաններ, Մանուկյաններ եւ այլն, մարտի 1-ի սպան չեր անի։ Այսօր Նիկոյանի հանձնաժողովը ամբողջությամբ կիսեց մարտահրավերների հետ այդ պատասխանատվությունը։
Ընդ որում Դավիթ Շահնազարյանի համոզմամբ հենց մարտի 1-ի իրադարձություններն ու փետրվարի 19-ի կեղծված ընտրությունները պատճառ դարձան այն նախապայմանների, որոնք տեղ են գտել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրություններում։
Զրոական լեգիտիմություն եւ մարտի 1-ի սպան ունեցող նախագահը իհարկե չէր կարող դա հանդիմանալ։ Թե ներքին լեգիտիմության իսպար բացակայությունը փորձ է արվում լրացնել բացառապես արտաքին լեգիտիմությանը։
Իդեպ օրերս մամուլում Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նշել էր, թե նման նախապայմաններով փաստաթուղթ Թուրքիան մշտապես առաջարկել է, սակայն այդ նախապայմանները կատեգորիկ մերժել է եւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նրան հաջորդող իշխանությունները, եւ հետեւաբար Վարդան Օսկանյանն ասել էր, թե չի հասկանում, ինչու են այսօրվա իշխանությունները դրանց համաձայնվել։ Դավիթ Շահնազարյանն այսօր մեր խնդրանքով արձագանքելով այդ հայտարարությանն ասաց, որ եթե Օսկանյանը մեղավոր է փնտրում, ապա ավելի լավ է հայելու մեջ նայի, քանի որ նախաստորագրված արձանագրություններում տեղ գտած նախապայմանների համար պատասխանատու է նաև հենց ինքը։
Պատասխանում եմ, որտեղ այս իշխանությունները մարտի 1-ին ունեցել են Վարդան Օսկանյան արտգործնախարար, որը ոչ միայն պաշտպանել է մարտի 1-ի սպանդը, այլև հանդես եկել դրա քաղաքական դատապաշտպանը, արտգործնախարար, որը մարտին իրականացող քաղաքական հետապնդումներն ու քաղաքական գործիչների ձերբակալությունները նույնպես պաշտպանել է, եւ բացի դրանից կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ արդեն պատճառը, թե ինչու է ցեղասպանության կասկածի տակ դնելու հարցը հայտնվել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության կիզակետում, դա նույնպես Ոսկանյանի եւ Քոչարյանի ջանքերի շնորհիվ, երբ նրանք 98 թվականից Հայաստանի արտաքին քաղաքականության նպատակ դարձին ցեղասպանության միջազգային ճանաչում։
Անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ այսօր տեղի ունեցած կուսակցությունների քննարկմանը, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանն ասաց, թե դա հերթական անլուրջ ոչ քաղաքական քննարկումն է, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը ձևականորեն փորձելու է եւս մեկ անգամ մասնակից կուսակցությունների աջակցությունը ստանալ։ Մեր դիտարկմանը, թե դաշնակցությունը դեմ է այդ փաստաթղթին եւ փորձելու է նախաստորագրված արձանագրություններում փոփոխություններ կատարելու առաջարկանել նախագահին, Դավիթ Շահնազարյանն ասաց, թե դա նույնպես լուրջ չէ, քանի որ հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջարկած փոփոխությունները, ինչպես նաև բողոքի ակցիաները, ընդհանրապես պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակ են հետապնդում։
Ամեն ինչը հայտնի էր ավելի քան 1 տարի առաջ, անցյալ տարվա հունիսի, երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ պատմական հանձնաժողով է պատրաստ ստեղծել։ Իրանք ընդհանրապես փորձում են ասել, որ մենք մեղավոր չենք այս ամեն ինչի մեջ, չնայած գերում են ամբողջական պատասխանատվություն։ Այս արձանագրությունները արդեն մոտ 1 տարի է, ինչ համաձայնեցված են ինչ ճշգրիտ տեղեկություններով։ Տաշնակցությունը ձևերանել ոչինչ չի կատարում, թե իշխանության այս կոռուպցիոն համակարգի ամբողջական մաս էր կազմում և մինչև հիմա էլ նա իշխանության մաս է։ Եվ այս ամեն ինչ ներ իշխանական խաղել են։
Դավիթ Շահնազարյանը հավելեց, թե միայն տեսեք ինչպես է ոստիկանությունը դաշնակցականների անվտանգությունն ապահովում, մեջբերում եմ այդ առողջապահական հացադուլի ընթացքում։ Նշենք, որ դաշնակցականները ոչ թե անժամկետ են հացադուլանում, այլ հերթափոխով և երկու օր մեկ փոխարինում են միմյանց։ Իդեպ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը այսօրվա ասուլիսում մի հայտարարություն արեց, թե առաջիկայում ինքը իշխանություններին մի այնպիսի առաջարկ է անելու, որը դժվար թե նրանք մերժեն, թե ինչ առաջարկի մասին է խոսքը, Շահնազարյանը չմանրամասնեց, նշելով, թե պահ կգա և ինքն այդ առաջարկը կանի։
Երբ մոտենա Հայաստանի խորհրդարանում այդ հարցը քննարկելու պահը, ժամանակ ձեր միջոցով, լրագրողների միջոցով ես կանեմ իշխանությունների մի առաջարկություն, որը նրանց դժվար կլինի մերժել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան։
Արտգործնախարարության մոտ արդեն երրորդ օրն է շարունակվում է դաշնակցության հացադուլը նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ։ Ազգայնական կուսակցությունը պահանջում է փոփոխություններ մտցնել փաստաթղթերում, թեև արտգործնախարարը 3 խորհրդարանում արդեն իսկ հայտարարել է, որ նման բան այլևս հնարավոր չէ։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը։
Երկու օր է ինչ հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը Հանրապետության հրապարակում արտգործնախարարության շենքի մոտ հացադուլ և կառավարության շենքի մոտ նստածույց է անցկացնում։ Դրանք տևելու են 1 ամիս, դաշնակցության անդամները բողոքի այդ ակցիաներին մասնակցում են հերթափոխով։
Նստացեմ առավոտվա 9-ից արդեն։ Պահանջում ենք, որ շատ պունկտներ հանեն այս պայմանագրից հայտուրկական։ Դեմ ենք սամամ բացելուց։
Նախ պետք է մեր ներքին արտադրողը պաշտպանված լինի թուրքական էժան ապրանքից։ Ուղղված նաև ժողովրդի ինֆորմացվածությանը, որտեղ այսօր բոլոր լրատվամիջոցները միայն ծափահարում են մեր հերոս նախագահին, այսպես ասած,
ժամանակն է գալի ավելի ռադիկալ մեթոդներին։
Անգամ հերթիզման են պատրաստ, ինչի մասին է խոսքը։ Դա ի՞նչ է, սրանից առավել ուժեղ գործ կա։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանն ասաց, որ հացադուլը և նստացույցը ծայրահեղ քայլեր չի համարում, ծայրահեղ քայլերի իրենք չեն պատրաստվում գնալ, քանի որ չեն ցանկանում ապակայունացնել երկիրը։
Ո՞րս է ծայրահեղը չի բավարարում։ Ասել դուք ասեք այդ ինչ կհամարեք։ Ինքնահարգիզում ի՞նչ կհամարեք։
Կգնա դաշնակցության նման քայլը։
Ինքնահարգիզման։ Դաշնակցությունը հիմա էլի պիտի ասեք, որ ես մարդ ինչ ասում։ Ծայրահեղական քայլերի չի գնացել, որովհետև ինչ որտեղ նաև երկրի գայունությունը հիմնականն է, այսինքն եթե այս արձանագրություններով մեր վաղն ենք խապանում, երկիր ապագայանացնենք, այսօր է գործընթացը։
Հարցին, թե պատրաստվում եք նաև դուք մասնակցել հացադուլին, պատասխանեց։
Հետո բոլորս մասնակցել ենք։
Կուսակցությունը Հանրապետության հրապարակում նստացույցին և հացադուլին զուգահեռաբար նաև ստորագրահավաք է անցկացնում Թուրքիայի հետ նախաստորագրված արձանագրությունների դեմ։ Դաշնակցության փոխանցած տվյալներով 2 օրվա ընթացքում 25,000 ստորագրություն է հավաքվել։
Առավոտյան տվյալներով մենք ունենք արդեն 25,000 ստորագրություն։ Ձեր ստորագրությունը։ Ստորագրեցիք ինչու՞։
Այդ հայ-թուրքական ինչ որ ճանապարհ պիտի բացեն, ի՞նչ անի չէ։
Ինչ է կարծում այս ստորագրահավաքով հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել։
Չեմ կարծում, ուղղակի իմ քաղաքացիական պարտքն եմ համարում։
Մոտեցա նաև Հանրապետության հրապարակով անցնող մարդկանց, տեղյակ եք արդյոք նախաստորագրված արձանագրությունների բովանդակությանը, կիսում եք դաշնակցության արտահայտած մտահոգությունները հարցրի։
Ես քաղաքականությունից հեռու մարդ եմ։
Ես թափված եմ։
Տեղյակ եք ինչի մասին են հաստատում։
Անկեղծ ասած ոչ։ Նշել եմ, որ սամանների բացման վերաբերյալ։ Ես դրական եմ համարում։ Իսկ այս ցուցի վերաբերյալ անիմաստ եմ համարում։
Այդ ամեն ինչը ճիշտ ասում դաշնակցությունը, բայց դրանք կլուծեն ընթացքի մեջ։ Պետք է առանց որևէ այսքան երկար բարակ ձգձգելու հարաբերություններ հաստատել եւ այդ հարաբերություններից հետո մնացած չլուծված հարցերը լուծ։
Քանդակագործ Լևոն Թոքմաջանին էլ հանդիպեցի կառավարության շենքի մոտ։
Ես լսեցի, որ Թուրքիայը առաջարկել են, որ եկեք ճանաչենք ներքին սահմանները։ Ո՞նց կարող է հայությունը ընդունի։ Օրինակ ես էլ հայ եմ, ես չեմ ընդունում։ Ասենք դրանով ի՞նչ են ուզում ասեն, որ այն մենք արդեն Հայաստան չեն դիմել։ Ինչի՞ մենք այսքան երկիր պետք լինենք, հիմա այսքան ենք դարձել։ Ինչի՞, որովհետև կոտորել է, բայց դրա համար պատասխան պետք չտա։
Կիրո Մանոյանը կարծում է, որ թուրքական կողմը չի վավերացնի և չի բացի սահմանը, քանի դեռ Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի կողմից զիջումների չի հասել։
Ես համոզված եմ, որ Թուրքիան չի վավերացնի այս պայմանագրերը, մինչև Ղարաբաղի հարցում գայլեր չսենարգվեն հայկական կողմ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական բանավեճերին զուգահեռ քննարկվում է նաև խնդրի տնտեսական կողմը։ Մի շարք ուսումնասիրությունների ու միջազգային կազմակերպությունների գնահատականների համաձայն հայ-թուրքական սահմանի բացումը խիստ դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա։ Այդ ամենանիվ մի շարք փորձագետներ, հաշվի առնելով հայաստանյան տնտեսության մենաշնորհվածության բարձր աստիճանը, մտավախությունն են, թե մրցակցության պակասի պատճառով ոմանք կբազմապատկեն իրենց գերշահույթը, մինչդեռ տնտեսության իրական հատվածն այդպես էլ չի զգա սահմանի բացման դրական ազդեցությունը։ Տիգրան Ավետիսյանն այսօր թեմայի շուրջ զրուցել է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի փորձագետների և Հայաստանի խոշորագույն հարկատուներից մեկի հետ։ Լսենք մանրամասները։
Քաղաքական տեսանկյունից չեմ կարող գնահատել, բայց զուտ տնտեսական առումով հայ-թուրքական սահմանի բացումը շահավետ կլինի։ Անշուշտ կարևոր է հանգամանքը, թե ինչ գնով կբացվի այդ սահմանը։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց գործարար Միխայել Բաղդասարովը։ Մեր ռադիոկայանի հարցին՝ շահավետ կլինի ավելի շատ Հայաստանի, թե Թուրքիայի համար, գործարարը
պատասխանեց.
Պատկերավոր ասած, Հայաստանի համար 100 միլիոնը մեծ գումար է, իսկ Թուրքիայի համար գուցե այդ գումարն այնքան էլ մեծ չէ։ Իհամեմատ Հայաստանի, ուստի այդ հարցին թերևս դժվար է պատասխանել, ասաց Բաղդասարովը։ Այդուհանդերձ նա միանգամայն հնարավոր համարեց նաև թուրքական կողմի տնտեսական օգուտները։ Ըստ նրա, հանձին Հայաստանի Թուրքիան ձեռք կբերի իրացման նոր շուկա, որը թեև նախկինում էլ կար, սակայն միջնորդված էր Վրաստանի տարածքով։ Այժմ իրացման նոր շուկայում ավելի ցածր գներ կլինեն, ինչն ավելի ձեռնտու կլինի թուրքական կողմի համար։ Մինչդեռ Միխայել Բաղդասարովի գնահատմամբ հայկական կողմի համար սահմանի բացման շահավետությունն ակնհայտ է։ Կնվազեն արտահանվող ապրանքների տրանսպորտային ծախսերը, կապահովի ուղիղ ելք դեպի միջերկրական ծով և այդ ամենը դրական է։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր նույն գնահատականը հնչեցրեց նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը։ Հայ-թուրքական բացսահմանը նախև առաջ նշանակում է անմիջական ելք դեպի միջերկրական ծով, ինչը էապես կնվազեցնի ինչպես Հայաստանից արտահանվող, այնպես էլ Եվրոպայից, Ասիայից և Միացյալ Նահանգներից Հայաստան ներկրվող ապրանքների գները։ Նինկե Օմեսի համոզմամբ դա կհանդիսանա հիմնական և անմիջական ազդեցությունը։ Այս հեռանկարը ԱՄՀ-ի ներկայացուցիչի համոզմամբ փոխադարձաբար շահավետ է երկու երկրների համար էլ։ Օմեսի խոսքերով, սա Արժույթի միջազգային հիմնադրամի դեռևս նախնական գնահատականն է, ներկայումս մշակվում է այս խնդրին վերաբերող ավելի հանգամանալից և փաստարկված զեկույց, որը կհրապարակվի մի քանի ամսից։ Հայ-թուրքական սահմանի բացման համատեքստում հայաստանյան հանրության ամենից շատ մտահոգող հարցերից մեկը թերևս շարունակում է մնալ մեր տնտեսության կոռումպացվածությունն ու մենաշնորհային բնույթը։ Կարծիքներ կան, որ այդ հանգամանքը իջիկ կդարձնի սահմանի բացումից ակնկալվող տնտեսական արդյունավետությունը, որքանով են հիմնավոր դրանք, հարցուղեցինք Միխայել Բաղդասարովին։ Մենաշնորհային վիճակն անշուշտ վատ է, բայց մյուս կողմից մեր երկիրը գտնվում է այնպիսի շրջափակման մեջ, որ մենաշնորներն օգնում են վերապրել։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ որոշակի իրավիճակներում ապակենտրոնացվածությունն ու բաժանվածությունը միայն վնասում է երկիրն ու բիզնեսը։ Պահեր կան, որ պետք է միավորվել և միասին աշխատել արտաքին շուկայի համար, ասում է Միխայել Բաղդասարովը, հավելելով, թե այդուհանդերձ չի կարծում, որ հայ-թուրքական բաց սահմանին մենաշնորհներ կձևավորվեն։ Նույն հարցին ի պատասխան Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը զգալիորեն կցածրացնի կոռուպցիայի և մենաշնորհների հետևանքով առաջացած լարվածության մակարդակը։ Դաշնակցական պատգամավոր տնտեսագետ Արծվիկ Մինասյանն այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց իրենց հիմնական մտահոգությունը կապված հայ-թուրքական սահմանի բացման հետ։
Մեր տնտեսությունը բավարար պաշտպանվածություն ցավոք այսօր չունի, և դա իր բացական հետևանքը միանշանակ ունենալու է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում էր երեկ ավարտվեցին արտգործնախարարի հանդիպումները ընդդիմության հետ։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ քաղաքական ուժերը հիմնականում քննադատել են իշխանությունների նախաձեռնությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ և պահանջել են մի շարք նախապայմաններ առաջադրել Հայաստանին, այդ թվում Կարսի պայմանագրի ճանաչում, Ադրբեջանի գրավյալ տարածքների ազատագրում և ցեղասպանության ճանաչման կասեցում։ Ինչպես է արձագանքում թուրքական մամուլը, հետաքրքրվել է Կարինե Քալանթարյանը։
Թուրքիայում հրատարակվող Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբերտ Հաթեջանի խոսքով երկրի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոğlu հանդիպումները հատկապես ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարների հետ շատ կարևոր էին, բայց միևնույն ժամանակ սպասելի էր, որ այդ կուսակցությունները պետք է բացասական տեսակետներ հայտնեին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նպատակով նախաստորագրված արձանագրությունների առնչությամբ։
Այդպես էլ եղավ, երկու օր ի վեր արտաքին նախարարը, որ քաղաքական կուսակցության ղեկավարին հետ որ խոսեց, ընդհանրապես ժխտական պատասխան առավ, ոմանք մինչևս շատ խիստ պատասխաններ դուին, հայտնի դարձուցին, որ իրենք բացարձակապես կողմնակից չեն Հայաստանի հետ որևէ համասնություն կնքելու, սահմանները փանալու որևէ ձեռնարկի։ ես անստաբես վստահ եմ, որ արդակին նախարարն արդեն կիդերտ է ինչպեսի պատասխանը պիտի ստանար։ Եթե իր նպատակը ընդդեմատիր գուսակցությունները դարհամոզել և անոնց հավանությունը առնել է, բնավ հասկացած չկա, որ այդպիսի հավանությունը պիտի չստանար և չգրցավ ստանալ։ Մասնավորապես գլխավոր ընդդեմատիր գուսակցություն Ջումհուրիե Թալք Պարտիսի, այսինքն հանրապետական ժողովրդական գուսակցությունը, գսե որ կառավարության կողմը պատրաստված ծրագիրը դիվանագիտական ծուղակ ունի և մենք այդ ծուղակի մեջ պիտի չինանք։ Երկրորդ ընդդեմատիր գուսակցությունը ազգային շարժում Միլի հարակետ գուսակցությունն է, շատ ավելի խիստ կեցված ունեցավ և արդեն հիմնովին մերժեց արտաքին նախարարին հետ հանդիպում ունենալու, որտեղ հուսավոր մենք ասնության մասին բացասական խոսել չենք ուզել։
Ռոբերտ Հաթեջանի կարծիքով, չնայած ընդդիմադիր ուժերի մերժողական և կոշտ դիրքորոշումներին, հնարավոր է, որ դրանք բացասական ազդեցություն չունենան իշխանությունների վրա որոշում կայացնելիս։
Եվ եթե Թուրքիա իսկապես մտածի է քանի մկայլ առնելու աշխատրին մեջ, այդ կայլերը այնուհանդերձ պիտի առնի, եւ դեսնեք թե խորհրդարանները ինչ արդյունք պիտի տան։
Մարմարաթերթի խմբագիրն իհարկե հնարավոր է համարում, որ թե Հայաստանի եւ թե Թուրքիայի խորհրդարանները ի վերջո վավերացնեն արձանագրությունները։
Քանի որ նույնիսկ գլուխ գտնվող ուշադրությունները խորհրդարանի մեջ մեծամասնություն է, գրնապահել, որ խորհրդարանը իր հավանությունը հայտնի։ Բայց բոլորը գրնանք մտածել և անստաբես ես ալ գհավադամ, որ աս համազայնությունը նույնիսկ եթե պիտի ստորագրվի ամսուն 13 հոկտեմբերին, որտեղ Թուրք մամուլի մեջ կգրվի համառորեն, որ այս համազայնությունը 13 հոկտեմբերին, այսինքն ֆուտբոլի փոխ հանդիպումային մեկ օր առաջ պիտի ստորագրվի երկու կողմերու կողմը։ Եթե իսկապես ալ ստորագրվի, անգամ վերջն է, որ փունտ դժվարությունները մեջտեղ պիտի ելնեն, որտեղ այն նախապայմանները, այն գնջրոտ խնդիրները, որոնք այս պրոտոկոլներուն մեջ չեն հիշված, այնուհետև գամաց-գամաց օրակարգի պիտի բերվեն, և այդ այն ադնե, որ իսկապես դժվար գործություններ պիտի ստեղծվի երկու կողմերուն համար։
Թուրքիայում լսեցնող Մարմարաթերթի խմբագրի հետ զրուցել էր Կարինե Քալանթարյանը։ Հայ թուրքական բանակցություններին ակտիվորեն հետևում է նաև միջազգային մամուլ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությունը, այսօր ցավալին նյութ է հեռարձակել, որտեղ ներկայացված են թե ցեղասպանության ականատեսների, թե քաղաքական գործիչների, թե ընդդիմադիրների տեսակետները, թեև այս նախաձեռնության կողմնակիցներն ընդունում են, որ հարաբերությունների կարգավորումն ու զարգացումը կարող է տարիներ տևել, այդուամենայնիվ պնդում են, թե դա կարող է նոր դարաշրջանի սկիզբ դառնալ Հայաստանի համար, հաղորդում է լրատվամիջոցը, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, կներկայացնի Աղասի Յանոքյանը։
Հրապարակը իր խմբագրականում գրում է. Մեկ տարուց ավելի գործած մարտի 1-ին խորհրդարանական հանձնաժողովը, որը պետք է բավարարեր մեր հասարակության և միջազգային հանրության հետաքրքրությունը, ինչ որտեղ փոխարիններ իրավապահ մարմիններին, պարզվեց ընդամենը աշխատանքի իմիտացիա է արել։ Եզրակացության մասին կարծիք կազմելու համար բավական է ընթերցել միայն քոչարյանական արտակարգ դրության վերաբերյալ եզրահանգումը։ Պարզվում է, այն միակ և անհրաժեշտ քայլն էր, որը ըստ հանձնաժողովի չէր կարելի ուշացնել։ Ավելին, եթե այն ավելի վաղ հայտարարվեր, գուցե հնարավոր լինել խուսափել ծանր հետևանքներից։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Նայելով Սերժ Սարգսյանի գործողություններին, նրա անվերապահ համաձայնողական արտաքին քաղաքականությանը, նույնիսկ ամենաազատական մարդը երևի թե կցանկանա դառնալ ազգայնական, բայց նայելով դաշնակցության ազգայնական գործողություններին, ամենազգայնական նույնիսկ ազգայնամուլ մարդը կհիասթափվի ազգայնականությունից և կերթվի լինել ծայրահեղ լիբերալ։ Այսինքն իշխանությունն ու դաշնակցությունը ձեռք-ձեռքի տված Հայաստանում ըստ էության վարկաբեկում են երկու հիմնական քաղաքական գաղափարախոսությունները՝ ազգայնականությունն ու լիբերալիզմը։ Թե որն է դրա նպատակը, երևի թե դժվար չէ հասկանալ։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է. Հասարակությունը հայ-թուրքական քննարկումների մեջ չկա, անտարբեր է։ Քաղաքական ուժերն էլ կարծես թե ավելի շատ ոչ թե հասարակությանն են փորձում ինչ-որ բան բացատրել, այլ ընդամենը իրար։ Կարծես թե վերջին հնարավորությունը հայ ազգային կոնգրեսի սեպտեմբերի 18-ին սպասվելի հանրահավաքն է, որի ընթացքում կերևա թե արդյոք կոնգրեսը կարող է լուրջ հանրային տրամադրություն ապահովել։ Եթե հանրահավաքում կոնգրեսին էլ չհաջողվեց հանրության հետ հաստատել ինտերակտիվ բավարար մակարդակի շփում և բացատրել, որ հայ-թուրքական հարաբերության հաստատումը ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ հասարակության գործն է, և հանրությունը պետք է որոշի, թե ով, ինչպես և երբ պետք է այդ հարաբերությունը կարգավորի, ապա կարող ենք ասել, որ դրանից հետո ընդամենը պետք է ամեն մի քննարկում և խոս դադարեցնել մեր քաղաքական ուժերն ու ընդամենը հետևեն, թե ինչ քննարկումներ են տեղի ունենում Թուրքիայում։ Հայաստանում հնչում են իհարկե առանձին անհատների հանգամանալից փաստարկված և հստակ կարծիքներ, որոնք սակայն հանրային տրամադրությունների գեներացման համար բավարար չեն, քանի որ անհատները չունեն կազմակերպական այն ենթակառուցվածքները, որ կան քաղաքական ուժերի պարագայում։ Այսինքն, եթե նրանց խոսքը անգամ բավական լուրջ ազդեցություն է ունենում հասարակության վրա, ապա բացակայում են այն կազմակերպական խողովակները, որոնց միջոցով հանրային տրամադրությունը վերածվում է քաղաքական որոշումների վրա ազդող գործոնի։
Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Ենոքյանը։ Հաղորդման այս հատվածում միջազգային թիվ 1 թեմայի մասին Արևմտյան լրատվամիջոցներն այսօր հաղորդեցին, թե Միացյալ Նահանգները որոշել է հրաժարվել Արևելյան Եվրոպայում, Չեխիայում և Լեհաստանում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելու ծրագրից, որին խստորեն ընդդիմանում էր Ռուսաստանը։ Մոսկվայի հետ Միացյալ Նահանգների նախորդ վարչակազմի Ջորջ Բուշի օրոք լարված հարաբերությունները վերաբերնելու որոշումից հետո Բարակ Օբաման հանձնարարել էր վերանայել այս ծրագրի նպատակահարմարությունը։ Արդյունքում փաստորեն Սպիտակ տունը որոշել է ետ կանգնել Մոսկվային զարեսնող այս նախաձեռնությունից։ Որոշման շուրջ կողմերի առաջին արձագանքները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները վերջնականապես հրաժարվում են կենտրոնական Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի տարերի տեղակայման ծրագրից, Չեխիայի վարչապետ Յան Ֆիշերին հեռախոսով հայտնել էր Բարակ Օբաման։ Այսօր կեսգիշերից քիչ անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման զանգահարեց ինձ տեղեկացնելու, որ իր կառավարությունը հրաժարվում է Չեխական Հանրապետության տարածքում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի տեղակայման մտադրությունից, հայտարարեց Ֆիշերը։ Չեխիայի կառավարության ղեկավարի հայտարարությունից հաշված ռոպեներ անց պաշտոնական բացատրությամբ ստիպված էր հանդես գալ ամերիկյան կողմը։ Պենտագոնի խոսնակ Ջոֆ Մորելը լրագրողներին հայտնեց, թե ամերիկյան կողմը լրջորեն վերանայում է Եվրոպայում հակահարթիռային պաշտպանության համակարգի տարերի տեղակայման ծրագիրը։ Սրան զուգահեռ ամերիկյան կողմը տեղեկացրեց, որ Լեհաստանի ու Չեխիայի իշխանությունների հետ քննարկելու է հակահարթիռային պաշտպանության նոր համակարգի ստեղծման հնարավորությունը։ Այս մասին լեհական ու չեխական իշխանություններին տեղեկացրել էր կենտրոնական Եվրոպա ժամանած փոխպետքարտուղար Հելեն Թաուշերը։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում են հակահարթիռային պաշտպանության նոր համակարգ ստեղծել, որը չի ենթադրում ռադարի տեղակայում Չեխիայի տարածքում։ Այս նոր համակարգը տեղակայվելու է հյուսիսատլանտյան դաշինքի տարածքում, և ցանկության դեպքում դրա գործունեությանը կարող է մասնակցել նաև Չեխիան։ Ինչ վերաբերում է մասնակցության ձևին, ապա դա կախված կլինի չեխական կողմի հետագա գործողություններից, հայտարարեց Չեխիայի արտգործնախարար Յան Կոհոուտը։ Նշեմ, որ առաջինը հակահարթիռային պաշտպանության ռազմավարությունը վերանայելու Օբամայի վարչակազմի մտադրության մասին հայտնեց հեղինակավոր Wall Street Journal պարբերականը։ Ամերիկյան օրաթերթի պնդմամբ Սպիտակ տունն այս որոշումը կայացրել է հետախուզական ծառայությունների զեկուցագրերին ծանոթանալուց հետո։ Դրանցում նշված էր, որ հեռահար բալիստիկ հրթիռների արտադրության իրանական ծրագիրը լուրջ անհաջողությունների է բախվել, և առաջիկա տարիներին արևմուտքի համար որևէ վտանգ ներկայացնել չի կարող։ Նշեմ, որ չեխական կողմը չի թաքցնում իր դժգոհությունը ամերիկացիների հետ ռադարի տեղակայման մասին համաձայնագիրը կնքած նախկին վարչապետ Միրեկ Տոպոլանեկը, որի կուսակցությունն ի դեպ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, որոնք կայանալու են հոկտեմբերին, հաղթելու լուրջ շանսեր ունի, հայտարարեց, որ տեղի ունեցածը լուրջ հարված է Պրահայի և ՆԱՏՕ-ի միջև հարաբերություններին։ Կարծում եմ, որ սա վատ լուր է, քանի որ Եվրատլանտյան կառույցներին մեր ինտեգրման 20 տարիներից հետո գործընթացը դանդաղում է։ Փոխարենը Մոսկվայում հակահարթիռային համակարգին վերաբերող վերջին լուրերը ընդունել են զգուշավոր լավատեսությամբ։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն հայտարարեց, որ եթե ստացվող տեղեկությունները հաստատվեն, ապա դա լավ լուր կլինի։ Սրան զուգահեռ Նեստերենկոն խուսափեց ժամանակից շուտ Մոսկվայի պաշտոնական տեսակետը ներկայացնել։ Կարծում եմ, որ պետք է սպասել ամերիկյան կողմի պաշտոնական հայտարարությանը, ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների համար խիստ կարևոր այս հարցի հետ կապված։ Դրանից հետո միայն մենք կարողանանք հանդես գալ մեկնաբանություններով։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ թեմային Սպիտակ տանն անդրադարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Հակահարթիռային պաշտպանության նոր համակարգը լինելու է ավելի ուժեղ և արդյունավետ։ Մենք շարունակելու ենք համագործակցել Չեխիայի և Լեհաստանի հետ, այդ երկրները համարելով մեր մերձավոր դաշնակիցները։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի մտավախություններին, ապա մենք շարունակում ենք պնդել, որ հակահարթիռային համակարգն ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ, և դրա ստեղծման հիմնական նպատակը Իրանի հրթիռային ծրագիրը զսպելն է։ A clear and consistent focus has been the threat posed by Iran's ballistic missile program.
վերադառնան Երևան, կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշել է բարեփոխել տեսչական համակարգը։ Գործադիրն ընդունել է, որ իր ենթակայության տակ աշխատող ավելի քան 1 տասնյակ տեսչական ծառայությունները շատ հաճախ անհարկի ու չկանոնակարգված ստուգումներ են անցկացնում, ինչն արդարացիորեն առաջ է բերում գործարարների դժգոհությունը։ Թեման մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Շուրջ 1 տարի քննարկվող տեսչական բարեփոխումների հայեցակարգը կառավարության այսօրվա նիստում վերջապես արժանացավ գործադիրի անդամների հավանությանը։ Հայեցակարգը ներկայացնող Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը մանրամասնեց գործարար միջավայրում առկա այն մտահոգություններն ու հիմքերը, որոնցից ելնելով էլ անհրաժեշտություն է առաջացել նման հայեցակարգի ընդունման։
Բոլորը բողոքում են, ասում են, հաճախակի չհամակարգված ոչ տեղին ստուգումները իրականացնում։ Տեսուչները մշտապես կոպիտ են, իրենց իշխանությունն են բանացնում և անհարգալից վարքագիծում։ Ոչ թափանցիկ տեսչական գործառույթները, չգիտես ինչի համար են ստուգում, երբ են ստուգում, ոնց են ստուգում, կամ պիտի ստուգեին քեզ, թե չպիտի ստուգեին։ Բողոքարկման մեխանիզմները արդյունավետ չեն, արագ չեն և ձայնը տեղ չի հասնում ըստեյության։ Եթե տեսուչը եկել է քեզ ստուգանել, վերջ։
Մտահոգությունների և բողոքների ցանկը շարունակվում է։
Ծանրաբեռնող կանոններ, այսինքն պատժին համապատասխան կանոններ չկա։ Մեկը կարող է մի 10 մարդու կյանքի վտանգ պատճառի, մյուսը ուղղակի մի հատ սխալ տեղում մի հատ սխալ գործողություն կատարի, երկուսին էլ նույն 100,000 դրամ տուգանքն են տալիս։ Եվ համաչափ չի տուգանքները և մարդկանց համար հասկանալի չի։ Կա վարչական կոռուպցիա, այսինքն եթե ցանկացած հարց կարող ես լուծել և օրենքները չկիրառել վարչական կոռուպցիայի ճանապարհով, բնական է այդ համակարգը դառնում է անհասկանալի։
Նախարարին խնդրեցինք հնչեցնել այն տեսչությունների անունները, որոնք գերազանցել են իրենց լիազորությունները։
Ժողովրդը երբ որ բողոքում ասում ես կոնկրետացի, նույնիսկ իմ բարեկամը գնում է տեսչություն, որի ղեկավարը ես եմ, կարող է գնա այնտեղ կաշարքել տա, բայց չի գալի կոնկրետ ասում, թե ումա այդ կաշարքը տվել, որ ես կարողանամ գոնե ցուցադրաբար մեկին ուղղակի պատուհանից դուրս չպրտեմ, որ մնացածը զգաստանան։ Կոնկրետ որակի տեսչության մասով, որը ես եմ ղեկավարում, կան խնդիրներ։ Որակի տեսչություն անընդհատ ինձ բերում է ցուցակ, որով գնան մասսայական ստուգումներ անեն։ Ես ինքս անընդհատ դա արգելում եմ։
Երբ Էկոնոմիկայի նախարարը կառավարության անդամներին էր ներկայացնում հայեցակարգը, դահլիճից իր մտահոգությունը հայտնեց նաև քաղցարարության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանը։
Շատերիս համար իրոք գաղտնի չի, որ այդ տեսչությունների մեծ մասը և նրանց աշխատակիցների մեծ մասը վատ իմաստով սովետական ԲԽՍՀ-ի աշխատակցի տեսակերն է այսօր հիմնականում, և մենք դա ամեն օր ենք տեսնում, ամեն օր այդ կարգի պաշտոններում տեսչական 30-40-50 մարդուց պակաս հայտ չի տալի մասնակցության, երբ որ դրանց համարժեք ավելի լուրջ ու կարևոր պաշտոններ երբեմն դիմում էլ չի լինում։
Տեսչության նպատակը բյուջեն լցնելու համար շատ գումարներ հավաքելը չէ, այլ հասարակության անվտանգության և օրենքների կիրառումն ապահովելն է, հայեցակարգի ներկայացման ժամանակ հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը։ Թեև նախարարը վստահեցնում է, որ հանրության շրջանում մտահոգությունը մեծ է և բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա, այդուհանդերձ մեզ հանդիպած տնտեսավարողները կամ չէին ցանկանում միկրոֆոնի առաջ խոսել, կամ էլ մեծ մասը պնդում էր հետևյալը՝ իդեպ զրուցակիցը չցանկացավ ներկայանալ։
Տարբեր ծառայություններ իրեն ժամկետներ ունեն, որ մենք հրշեջները գալիս են տարին 2 անգամ։ Նախարարությունը իմ իմանալով տարին 1 անգամ այցելություն։ Հարկային մարմինները դե պարզ ամեն ամիս այցելությունը կա, արտակարգ նրանք չին այցելել, այցելելուց բնականաբար իրանց էլ ձեռք չի տա ինչ-որ կոպիտ խոսել կամ ուրիշ պայմաններ առաջարկել, այդպես բաներ չի նկատվել առայժմ։
Բարեփոխումների պիլոտային ծրագրի առաջին փուլում ընդգրկվելու պատրաստակամություն են հայտնել նախկինում որակի, այժմ արդեն շուկայի և սպառողների շահերի պաշտպանության, հիգիենիկ հակահամաճարակային, ինչպես նաև հրդեհային պետական տեսչությունները։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Ուրքովնով են Հանրապետության հեռավոր շրջանները մասնակցում մայրաքաղաքում ծավալող ներքաղաքական զարգացումներին և արդյոք կենտրոնում իրականացվող փոփոխությունները նաև նրանց են հասնում։ Այսօր ժողովրդավարական բարեփոխումների շուրջ քննարկում էր կազմակերպվել Վանաձորում, որի մասին կպատմի տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորում Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության միջոցներով գործող ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերպությունը քննարկում էր Հայաստանի հյուսիսային շրջանների հասարակական կազմակերպությունների կատարած աշխատանքները ժողովրդավարության կայացման ճանապարհին։ Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխդեսպան Ջոզեֆ Փենինգտոնն էլ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում համեմատություն չանցկացնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի ժողովրդավարական գործընթացների միջև նշեց, թե ամերիկյան ժողովրդավարությունը ևս իդեալական չէ, անելիկ նահանգներում ևս կա։ Արդյոք ժողովրդավարական երկրում արգելում են քաղաքացուն մի բնակավարից մեկ այլ տեղափոխվել, հատկապես երբ երկրում ընդդիմությունը հանրահավաք է անցկացնում, իսկ ամերիկյան գրանտներով Հայաստանում ժողովրդավարություն կայացնող ՀԿ-ներից մի քանիսն են բարձ բարձրաձայնում քաղաքացու ազատ տեղաշարժի իրավունքի խախտման մասին։ Միացյալ Նահանգների փոխդեսպանը իհարկե դեմ է նման գործելավոճին։
On the larger issue that you raise in the United States, as you know, believes that a fundamental part of democracy is the right to gather and to express views.
Միացյալ Նահանգների ու բոլորիս տեսակետն այն է, որ մարդիկ պետք է իրավունք ունենան ազատ տեղաշարժվել եւ հավաքվել ու իրենց կարծիքները արտահայտել։ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարես ակումբի խորհրդի նախագահ լրագրող Լևոն Բարսեղյանը գտնում է, որ հայկական ՀԿ-ները չունեն բավարար ռեսուրսներ ժողովրդավարությունը զարգացնելու այն մակարդակի, երբ հանրությունը այս կամ այն չափով կարողանա վերահսկել իշխանությանը։
Օրինակ 5000 քանի 100 հասարակական կազմակերպությունների մեջ, օրինակ, կենթանի են եւ շնչում են մոտ 700, նրանցից մոտ 300-ն են, որ գրասենյակներ ունեն, մոտ 200-ի գրասենյակն է, որ միշտ բաց է աշխատանքային օրերին կարելի է գտնել։ Եվ երբ իրենց նյութական ֆինանս Սակայն ռեսուրսներն եք հանրակում արում, տեսնում եք, որ դա չնչին բան է կոռումպացված իշխանության դեմ պայքարելու համար։ Կոռումպացված իշխանությունը կաշկի հրավիրելու համար լուրջ նյութական, մարդկային, կամավորական, տնտեսական ռեսուրսներ են պետք։
Լուրը փողմարզպետ Աղվան Վարդերեսյանը գտնում է, որ անցած տարիների համեմատ հասարակ քաղաքացին հնարավորություն ունի ստանալ պաշտոնյաների որոշումները, ու սա արդեն ժողովրդավարության մասին է վկայում։ Իսկ այս տարի արդեն մի քանի անգամ դեպի Երևան տանող ճանապարհների փակման վերաբերյալ փողմարզպետն իր կարծիքն ունի։
Ոստիկանության ասում են նման դեպքում ինչ արտադրում, ասում են ճանապարհներին գնում են մեկը Հալմաղալանը, մեկը Կռիվանը, տարբեր պատճառաբանություն, հիմա ես որ ասեմ կոնկրետ դեպք պետք է լի, որ ասեմ դրա շուրջը կարողանան խոսել։
Լևոն Բարսեղյանն ասում է, թե փոքրատիվ ՀԿ-ներն էլ, եթե անգամ բարձրաձայնում են մարդու իրավունքների խախտումների դեմ, մնում են անարձագանք, անգամ ճանապարհների փակման վերաբերյալ։
Ես հրապարակային հաշվետվություն եմ տպել մարտի 1-ի այս տարվա մարտի 1-ի իմ ուղևորության ընթացքում ինչ ամփեն փակող ոստիկանների մասին։ Անուն ազգանուններով, տեղերով, ժամերով գրված է այդ ամբողջը, դա հրապարակվել է։ Եվ որևէ արձագանք ռեժիմի կողմից դեռ չեմ տեսել։ Եթե ես տեսնեմ, կասեմ իշխանություն ունենք։ Հիմա ես չեմ ասում իշխանություն, ես ասում եմ ռեժիմ ունենք։
Ինչն է պակասում Հայաստանին ապրելու ժողովրդավարական արժեքներով ու մարդու իրավունքների խախտման նվազ դեպքերով։ Եթե ՀԿ-ների մի մասը գտնում է, որ հարկ է քաղաքացիներին տեղեկացնել իրենց իրավունքների մասին ու օգնել վերականգնելու խախտված իրավունքները, ապա մի մասն էլ գտնում է, որ այս իշխանություններին պետք է հեռացնել։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Երևանում մի քանի օրից կավարտվի Շեքսպիրյան 3-րդ միջազգային փառատոնը, Մոսկովյան Էթսետերա հայտնի թատրոնի ներկայացմամբ մեկնարկած տոնը կավարտի Եվրոպայում մեծ ճանաչում վայելող ֆրանսիական Իրինա Բրուկի ղեկավարած թատրոնի երկու ներկայացումներով։ Գանե Դանիելյանի անդրադարձը լսենք։
Շեքսպիրյան միջազգային 3-րդ փառատոնի շրջանակներում արդեն Հայաստանում է եւ սեպտեմբերի 18-ին ու 20-ին ներկայացումներով հանդես կգա աշխարհահռչակ բեմադրիչ Պիտեր Բրուկի դստեր Իրինա Բրուկի ղեկավարած ֆրանսական 14 հոգանոց դատերախումբը, որի հետ այսօր հանդիպում էր կազմակերպել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը։ Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերժ Մեսովի գլխավորությամբ։ Իդեպ Շեքսպիրյան այս փառատոնը փակվում է հենց Իրինա Բրուկի բեմադրած ներկայացումներով։ Վաղը կկայանա փառատոնի հանդիսավոր փակումը Պարոնյանի անվան թատրոնում, որտեղ Իրինա Բրուկի թատերախումբը մեր հանդիսատեսին կներկայացնի Շեքսպիրի միջամառային գիշերվա երազ կատակերգության հիման վրա ստեղծված երազին սպասելիս խորագրով գործը։ Դե իսկ իրաքի օրն էլ արդեն փառատոնային ծրագրից դուրս նույն թատրոնում ֆրանսացիները կներկայացնեն Ինչ որ տեղ Լամանչում պիեսը ըստ Սերվանտեսի Դոն Կիշոտ վեպի։ Իրինա Բրուկի ղեկավարած թատերախմբում 3 հայ դերասան կա՝ Ժիրայր Փափազյանը, Հովնաթան Ավետիքյանը, Սպյուրքայամանի բեմադրիչ Սերժ Ավետիքյանի որդին և Լորի Բաղդասարյանը, որը թատերախմբի միակ դերասանուհին է։ Իդեպ Իրինա Բրուկի ղեկավարած այս հրաշալի թատերախմբում պարզ անմիջական առանց հավակնությունների դերասաններ են հավաքվել։ Ասուլիսին նրանցից մեկն ասաց, թե այնքան է հավանել Հայաստանը և ոչ մի կերպ չի կարող պատկերացնել, թե շուտով գնալու է այստեղից։ Ուզում եմ մնալ, ասում էր, և եթե կարող եք ասել ինչպես, ապա ասեք, դիմում էր լրագրողներին թատերախմբի անդամներից մեկը։ Մեկ ուրիշն էլ ասաց, որ իր 4-ամյա աղջիկը խնդրել է Հայաստանից իր համար անպայման հայկական զգեստ կամ տարած տանել Ֆրանսիա։ Թատերախմբի բոլոր անդամներն էլ ասում էին, որ իրենց համար շատ հաճելի է գտնվել այստեղ Հայաստանում։ Դե իսկ 2002 թվականին Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության արվեստի և գրականության ասպետի պատվավոր կոչմանն արժանացած Իրինա Բրուկը առաջինն էր, որ դեռ 1990-ականներին Լոնդոնի Battersea թատրոնում բեմադրեց Ռիչարդ Կալինովսկու հանրահայտ Ռեշը լուսնի վրա պիեսը, որի հիմքում, ինչպես գիտեք, ընկած է հայոց ցեղասպանությունից մազապուրս երկու հայերի ճակատագրական պատմությունը։ Այս ներկայացման համար թատերախումբը արժանացել է ևս մեկ ֆրանսական հանրահայտ Մոլիեր մրցանակին։ Իրինա Բրուկը շատ հուզված էր այսօր և պատմում էր, որ Հայաստանի ու առհասարակ հայերի հետ մի առանձնահատուկ հոգի առազատություն է զգում, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչու ասում էր, բայց անմիջապես նաև ավելացնում, իմ բեմադրած առաջին ներկայացման թեման հայկական էր, և առհասարակ ինձ հաճախ հարցնում են, թե ինչու են հայերը հայկական թեմաները այդքան զգալի իմ բեմադրություններում, անգամ ծիծաղելով ինձ հարցրել են, գուցե հայերը ձեզ երջանկություն են բերում։ Գուցե պատասխանել եմ, բայց փաստ է, որ հաջողությունը սկսեց ուղեկցելից հենց առաջին, իսկ Հրեշ լուսնի վրա բեմադրությունից սկսած, իսկ այնտեղ գլխավոր հերոսները հայեր էին։ Հավանաբար Շեքսպիրն էլ է հայ եղել, յուրահատուկ հումորով ասաց Իրինա Բրուկն ու շարունակեց, որովհետև այն յուրահատուկ սիրով, որով սիրում եմ հայերին, սիրում եմ նաև Շեքսպիրին։
Et c'est évidemment parce que Shakespeare était arménien.
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։